Салам, әзизләр. Кәбирләр Худай аның көркәзмә бермәр диңә нәм әйтмәк мөмкинлегенә пишер дияр. Үзең тапып алып бериң дия. Әмма бу гепә кошылмыйан. Худай Ишая пәйгамбер аркалы шәйле диде. Менің пікірлерім сізің пікірлеріңіз дәл. Сізің ойларыңыз менің ойларым дәл. Ишая кітапының 55-ші бап 8-ші кітапында. Демек, біздің пікірлеріміз хем йолларымыз хем Худай кіні менсеш дәл. Худай біз ялы ойламияр. Егер Худай бізе аны көркізме бермесе, біз өз дүния қарайшымыз білімімізден чыққан яғдайда пікірлерс. Бұ Худайың йолында доғры болмияр. Ядыңызды мы? Худай Нуха гәме курмагы буйурды. Хош, Худайын Нуха нәме диди? Юнеки бар гәме кур диди ми? Йок, ол гәменең өлчегіні, улулығыны, ичінде нәче хана болмағыны, нәхилі ағач уланылышыны, ағачларын арасы нәме білем япылмағы керектігіні чик-мачик айтыпты. Худай Нуха гәме хақында анық долы көркізмелер берді. Нух Худайын көркезмелеріні анық әмел етті. Бұ көркезмелерінден Худайын Нуха вә өзі ярадан жандарлары нәхілі мәхілі кәніні көрмек мүмкін. Егер Худай Нуха юні кей гәмі құр дейінді, Нух өзі ұлықан дейіп пікір еден гәмесіні құрарды. Вә ол Худайын ойланы ялы ұлып олмасты. Худай Муса пайғамбері де ибадатхана құрмақта хем анық көркезме берен. Бұл көркезмелер шейлі бір анықты. Ибадатхана ішіндегі ең кіші майды чүйді затлар барасында хем айры көркезме беренді. Бейлі анықлықта хайран ғалян. Худай адам кешпінде ер юзіне дүшінде хем шәгітлеріне хемейші анық көркезме берен. Байрам нахарыны нигеде имегін, нәм етмеклігіні анық айдан. Иса Месих халкка накыл белән гепләнде, шәгертләре ка вакытлар düşünмән галярды. Шонда Иса Месих олар белән яңгыз каланды. Бу накылларның мәнисен анык düşүндереп бериярды. Ибрахим пайгамбер ятлан, аңа Худай нәме диде? Өз йордыңны, коумдашларыңны ве атаның хоҗалыгын ташла да, менин саңа көркезен өлкәмә кит. Ол Ибрахима нире гитмегене анык айтмадык болса да, эне атасының үйіннен чыкып гитмеге буйырды. Соңынан шол ере көркезиян дейді. Ибрахим кенгана ере оңа берлянны нереден білді? Білмесді. Шол ере етіп келенде, Худай оңа, хәзірке отыран еріңнен демір ғазыға вә гүн норта, гүн доғара вә гүн батара көзің айлы. Көрен тұтыш юрдыңы, мен саңа хемді сенің неслінгі әбеделік бержектірін. Келіп чықыш кітапының 13-чі бап 14-15-чі аятларында айдылан. Худай бұ шақсылара нәм етмек керектігін анық айдан. Кәб ақтылар Ибрахим пайғамбер мысалы ялы анық айтмаса хем өз вақтында мәлім едіяр. Худай Ибрахима, сен бариан ере көркезиян дейді ми? Дейді ве көркезді хем. Худайын хәзірге күнді хем мұқадыс рух арқалы анық көркізмелер берияр. Яшашыңыз үчін анық көркізмелер берияр. Егер Худайдан анық көркізмелер алман болсаңыз, ибадат етіп қарашын. Сабырлы болманы өрінін. Худайын анық вақтыны қарашын. Оның вақты хемейші доғры вә өрін ғовы. Худайын ирадасыны тапшыран ішіңізі. Хоулықып өзіңіз берча етмеге херекет етмен. Қосы Худай білем, ғоуы арады қатнашықта болын. Хер күні Худайы вақт айрын, ол білем сөхбетлешмектен тоқтаман. Әзізлер, Худай хаятымызда нәхилі ішлеші барада көпірек білмекчі болсаңыз, біздің сайтымыз сізі көмек етмеге тайын. Баш үстіне келін, керекли мағлұматлардан хабарлы болын.